Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi arafasida Qarshi shahridagi Mustaqillik maydonida balandligi 62,5 metr bo'lgan davlat bayrog'i o'rnatiladi. Bu haqda Qashqadaryo gazetasi yozmoqda. Ma'lum qilinishicha, maydonning amfiteatr oldidagi xiyobon bilan tutash qismida ulkan bayroq ustuni poydevor bunyod etilmoqda. Obyektning buyurtmachisi Qarshi shahar obodonlashtirish boshqarmasi bo'lsa, pudratchisi Voha maxsus montaj servis mas'uliyati cheklangan jamiyati hisoblanadi. Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga qaraganda, Qarshi shahridagi davlat bayrog'ining birgina ustunini bunyod etishga 1 milliard 350 million so'm mablag' sarflanadi. Korxona vakillarining aytishicha, bayroqning ustun diametri 430 mm'dan 1220 mm'gacha bo'lgan po'lat quvurlardan tashkil topadi. Uning barcha butlovchi qismlari maxsus buyurtma asosida poytaxtda tayyorlab qo'yilgan. Bichimi 25 metrga 10 metrdan iborat. Bayroqning o'zi esa Farg'ona vodiysidagi ishlab chiqarish korxonalaridan birida tikilgan. Shartnomalarda ko'zda tutilgan mablag' o'tkazilishi bilanoq hamkorlar ularni maxsus texniklar yordamida viloyat markaziga yetkazib beradi. Loyihaga ko'ra, davlat bayrog'i o'rnatilgach, uning atrofidagi 2000 kvadrat metrlik hudud obodonlashtirilib, maysazor va gulzorlar barpo etiladi. Manzarali daraxtlar ekiladi va yangi yo'lakbop plitkalar terib chiqiladi. Ayni paytda Mustaqillik maydonining shu qismida bayroqning tarixi va tavsifi aks etgan tosh lavhalar ham o'rnatiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.